Үшінші тарау. Еңсеп, құлылардың ауылында дырду думанның соңында қанша жыл жүрем десе де, қой бала жетерен дейтін дәржанның түрі көрінбейді. Қайта анасы байғыз, шыж балақтап, өз-өзінен қысылып, мұның бос селтен жүрісін қойып, ағасына қолғабыс жасайтын уақыты әлде қашан жеткенін құлақ қағыс қылды. Еңсепті анасының көмейін түсініп, өзінің шыннан да шаруаға қырсыдан бара жатқанын байқады. Жұлдызменді торатын жылқыға қосты, бұған енді ағасының ауыл арасына мінетін бурыл тұғыры ерттелді. Ол кезде дәржанға Төкенбай құдық қазыртып жатқанды. Ағасы еңсепті әлді аяп, әуелі көрсін үйренсін деп қиынға сала қойған жоқ. Құдықшыларға шай қайнатып тамақ пісіреді. Көктем шығып, көк көріне бастаған кез, баурай-баурайдағы әндігеш-екеш, әндігештерге дейін хиқ-шек үнгі бөгіп, табиғаттың қағанағы қарқ шықты. Мұндайда қазақ іргесі күбір сасып, отыра алмай, қыстаудан бір жола көтеріліп, жал-жалдың басына самсап, ақ жұмыртқа ауылдар қонады. 105-ші бет. Еңсепті күн бата бере, бурыл тұғырды еріктеп ап, құдықшылар қосынан безіп отырады. Ауылдардың біріне түсіп, шалдардың шаруа жайымен жыл сыңайын айтқан кеу-кеу әңгімесіне құлақ тосады, қой сауып қозы айырғандардың ызы-қиқы уы-дуын құныға тыңдайды. Зар жақ қатындардың қозысын алмаған саулықты итпек боп тубай-тубайдаған көй-көйі құлағына күйдей жағады. Еңсеп, әкесінің елмен бірге көшіп, бірге қонып жүретін ұсталыққа құмар боп, құдықшылықтан неге қашқақтап өткенін енді түсінді. Бурылат қой маңырап, үй тұрып, ызы-қызы болып жатқан ауыл жаққа қарай ентелей басатта, ертесіне қосқа қайтқанда мойын салбырап, митың-митың мандымай қояды. Жан-жануар түгілі қара жердің де дені жайылғандай, самияндала кеудесіндегі ол қызық пен лан асыр сән көрікті енді өрбі-өркіндей бастаған балауса тірлікті үркітіп, шошты алмайын дегенде шуаққа омырауын тосып маужырай керіліп жатыр. Кең дүние түпті көл серпіліп, сергіп шыға келіпті деп еңсептің ғана назар сынық, мынау қарсы алдына шығып ап, бет аузын аймалап келе жатқан майда самалда, өн бойы шырынға толып жұпар аңқи бастаған көкші бисі де бұны өз-өзінен ерегіздіріп, жеңінен тартқылап әлде қайда ту-ту алысқа жүрші-жүршіліп азырғандай. Ондайда албырт көңіл ауаланып, көрдің аузындай әндігешке телміріп отырған құдықшылар қосынан атымен безіп, мынау маңдаланың әлде бір тұсына маңып кеткісі келеді. Сілтішкендей ішек бауыр түгел жидіп, мимырт бурылға қамшыруға да дәрмен жетпей дел сал келе жатады. Тізгіннен тартып басын басқа жаққа бұрған ешкім болмаған соң, бурыл ат үйреншікті сүрлеуге түсіп ап, құдықшылар қосының іргесінен кеп бірақ тоқтайды. Жас шықты, шөп пісті, қозылақ аяғынан тік тұрып, айдауға көнетіндей боп буындар бекіді. Ауылдар қырқымға кірісті, жабағы жүнінен айырылып тұлдыр жалаңаш қалған қойларды көргенде еңсеп өз-өзінен жүдеп сала берді. Бір күні арнаулы жайлауға көшеміз, қоштасып қалсын деп, қызымен күйеуін шақыртыпты, қаным қайнысында ерте жүрді. Бай ауыл мәре сәрі, еркек жағы ат ұстап, түйе матап, әйел жағы жүкті буып, түйіп, абыр-сабыр, сізгінге әлі жететін балалар ерден көшшіне көйменетін тайларын жуастап, табандарынан таусылып жүр. 106-шы бет. Ақсақалдар қайта-қайта еріліп, жол бағыты мен жолай суаттар жайын мәслихаттасады. Ертен көшеміз деген күні шаңырақ сайын бір-бір бозғасқаның басы қырқылды. Шалдар дастархан басында ұзақ мақамдап, жолдың сәті мен өрістің оңына бата бағыштады. Еңсеп ол күні ерегізіп жата алмады. Қайда бес кісінің басы қосылса, соны жағалайды. Көз таса оңашада оң қабақ құдашалармен қалжыңдасты, ойыншыны аралас назын айтты. Біреу-міреу үстімізден шығып балама деп, сыртқа елеңдей құлақ тосқан бой жеткендер жігіттің үзіл айтқан сиқырлы сөздерінің буына балқып үнсіз күлімсіреді, қоштасарда қырғызының тілсіз тылсым пейілінің куәсіндей жан жағына моншақ төгіп кестелеген жібек орамал ұсынады. Ертеңіне ауыл таң бозарар бозармаста ұйқыдан оянды, әдетте әрі бері аунақшып төсектен тұрып болмайтын балаларға дейін бүгін елден бұрын атып атып тұрып байлаулы тұрған тайларына жүгірді. Жаулығы қарқарадай кәрі әжелер таяқтарына сүйеніп ап, үй жығып жатқан қыз келінге анадайдан жөн жосық айтып қояды. Жас келіндерінде жүгіріп бағатыны осы тұс, кімнің көшінің бұрын жөнелгені ең алдымен соларға сын. Енелердің шыдамсыздау қазымыр жағы қайта қайта таяқтарын шошаңдатып зіркілдеп ала жөнелетті, ал сабырлары жас әйелдердің әр қимылын қалт бермей үнсіз бағулы. Түйелер қомдалды, жүк артылды, әжелер мен жас балалар мінетін түйелерге шырқайнала текемет қоршалды. Қару қайта қоймаған сарғарын бәйбішелер жаулығы қарқарадай боп алдыңғы түйеге мініп көш бастайды. «Я пірім, эб бисмиллахи!» Жүк артқан түйелер орындарынан тұра бастады, көштің алды жөнге шықты. Қос қапталда қазғатар тізіліп, сәукелелері сылдырап, үкілері бұлғаңдап қыз келіншектер барады. Еркектер жағы әлі аттарына мінген жоқ, құтты қоныс болған ескі жұртқа құран оқып аттанбақ. Алақан жайылды, бет сипалды, қонышқа тығулы қамшылар қайтадан қолға алынды. Бірінің тізесіне бірі таянып, ақсақалдар орнынан тұрды. Оларға ілесе басқа еркектер де дүр көтеріліп аттарына беттеді. Жас үлкендер жағы жол сілтейміз, өріс суат барлаймыз деп желе жортып ілгері озып кетті. Жастар көш қапталындағы қыз келіншектер тобына келіп қосылды. Біреулері қарқ-қарқ күліп қалжың айтса, біреулері түйе үстіндегі егде әйелдердің көзін ала беріп келіншектердің омырауына жармасып, аш белдеріне қол жүгіртеді. 107-ші бет. Бір-біріне көздерінің астымен қарап, үнсіз сұхбаттасып келе жатқан бойжеткендер мен бозбалалар да бар. Жігіттердің жүлек күлеу жаға «Ұйқашар болсын, ат жарыстырамыз, орамал бер» деп тұстас жеңгелерін тақымдап, тізгіндеріне жармасады. Орамал сұрағаны сылтауратып, енді келіншектердің омырауын мұтып, мықындарын шымшып, ауызбен айта алмай жүрген аңсарларын қолмен білдіріп жатқандар да көп. Жас жігіттердің тегеурінді қолының тентек қимылдарынан тәндеріне бір сиқыр оттарып, рахат енген кейбір қу келіншектер жандарына майдай жағып бара жатқан осынау озбыр шеңгелден тез айырылып қалғысы келмей ұзақтай таласады. Бөгді көзге сыр алдыртпай үнсіз жымият, қалың кірпіктің астынан сүзіле қарап, омырауын көл-көштеген болып, жігіт қолынан қашқақтағансып, жұп-жұмыр білектерін көлденің тосып, ат жалында оңды-солды сылқ-сылқ құлап, онсыз да сабыр сарқылып келе жатқан албырт жасты одан сайын үздіктіріп әбден арбап тағады. Қашан өзінің де дәрмені таусылып, ашқырақ жас тән тағаттан айырылып, өн бойына әлсіздік бұл жүгірген кезде барып, қалтасынан орамал суырып жігітке береді. Жігіт келіншек берген орамалды төбесінде тудай көтеріп, көштің ығжақ бетін алып дүркіретіп шаба жөнеледі. Таң атқалы тұяқтары қызып келе жатқан өзге аттар соңынан қуып береді. Көгала жонға көтерілгенде жан жақтан шұбырып шығып жатқан өзге ауылдардың да көштері көрінеді. Тай мінген балалар жағы енді соларды қызықтамақ боп құйғытып ала жөнеледі. Үлкендерді мынау пәленшеке ауылы ғой, барып көштеріне құтты болсын айтайық деп аттарына қамшы басады. Көш басында жайлы сары таңға текемет қоршап, кілем жауып жайғасқан кәрі әже жол жөнекей амандасқалы келген сәлемші жастарға қоржыннан жілігімен ет үлестіріп, балалар жағына бауырсақ ұстатып қолынан дәм таттырады. «Әй, әжеке, иманды бол» деп, желаяқ жастар тағы бір ауылдың үлкенінен дәм татып қалмаққа аттарына қайтадан қамшы басады. Қыс қоныстан жай-жайлауға қарай шұбатыла көшкен тізбек-тізбек көштердің аралары осылай ерсілі-қарсылы ала шабуыл. Құдалар ауылын аға жеңгесімен бірге қозы көш жерге ұзатып салған. Еңсеп жастайынан жадында жатып қалған осы көріністердің бәрін жаңа көріп тұрғандай тамсана қарады. Әдеттегі манаурап жататын қыр бүгін дүбірге толы, кеудесінде жаны бардың бәріне желіп біткен, бәрі де Бір жерде тағат табалмай, әлді қайда асығып тұпыршып тұр, маң-маң түйелердің де аяқтарына көзілеспейді, ентелей басады. 108-ші бет. Ақ текемет қоршаудың арасынан шақырайып көрінетін әжелердің шаңқай, жаулықтары әлді қайда шуа жөнелгені, қанатын қамдап отырған ақ қулардан аумайды, көш қимыл қыбыра, аз дала тірлігінің әбден асып тасқан мерекесі, жақсы үріске жаңа қонысқа, жаңа әсер жайсаң ләзатқа ынтыққан сергек көңілдің шаттығы. Ол күні көптен қозғалмай, шауып тартып буын-буындарын сарсу алған сырқау аяқ қолдың өзі ойламаған жерден тыңайып сала береді. Күйбең тірліктің бірлі сақты көп уайыма, қажап-қажап қаяу тартқан көңілдер көбелек қанаттанып елегізіп шыға келеді. Көлгөсір далиып жатқан жазғы даланың самиян самалы кеп тұрып, күні тоз тартқан мүліктен қыс бойы тұралаңқырап қалған қыр тірлігінің барша шаң тозаңын сілкіп қағып ту-ту алысқа аластап, бездіріп жатқандай. Еңсеп құрасып бара жатқан ұзын шұбақ көштің соңынан көзі боталап көп барады. Сонау маң-маң басқан тізбек-тізбек түйелер осы өңірден күні кеше жал-жалдың басында тізіліп-тізіліп отырған ақ жұмыртқа ауылдардыған емес, аңжың үнді дуду күлкіні абыр-сабыр қимыл қыбырды күллі тіршілікті жым-жылас көшіріп әкеткендей. Көк майсаның ортасында түйме жараның орындай боп, ақтаңдақ-ақтаңдақ күні жұрттар жатыр. Сол ақтаңдақ жұрттар Құлықшы ауылда екі-үш еркектің қасында жалғыз қалған еңсептің көзіне көпке дейін шоқтай басылып та жүрді. Құлықшы ауылда ебіл-себіл тіршілік, алақандай шұқырдың айналасындағы күн сайын бөксесі бұлтиып көтерілі түскен, көртөмпектен басқа көз қуанышта жоқ. Көлді ойдың ортасындағы құрым күркелер көлгөсір даладан да таса қалыпты. Еңсеп осы ауылдың шайына қартып отырған өрістен қайтып келе жатқан қараша інгенге қызға қарайды, мынау жер шоқыған екі аяқты пенделерден ода жақсы. Күн ұзаққа, алағырда аяғы жеткенше шарлаққа айтады, бір кезде бұл төңіректі де дуду өмір болғанын сездіретін көктемгі құмалақтар әбден күнжеп құрады, еңсеппен бұрылаттың екі ауылдың арасында сенделген соқпақ сүрлеулерінің сұлбасы жоғалды. Еңсеп қолына күрек алды, балауса бұлшықеті тастың астына түсіп жансталып қалғандай. Алсал қар салдырап бел талғанда, күңірсігі істі қыршөбінің кермек дәмі таңдайына татымай, енесінің жыбжылы бауырына, бал татыған саумал сүтіне аңсары ауып көзі құрауытып, зарлана боздайтын қарашын кеннің жаңа суалтқан ботасындай, еңсептіңді есіне күні кешегі, бостан шағы түсіп, басы меңзең тартып, көзінің алдын қоймалжын болдыр, күлкіш дейді. 109-ші бет. Енесінің балым шегінен тарыққан қараша бота боздай-боздай сүлдері құрып өзегін сызылдата жалаған аштықтың аранын қайтармақ боп ұлпа тұмсығын шаяндай шағып жолатпайтын жексұрын жантаққа амалсыз бас қояды. Жалғыз қараша бот емес, індігештен індігешке шөп шөңгі сүйреткен құмырсқадан бастап, барша тіршілік иесі қай сиқырдың құдіреті екенін кім білсін, әуелді де өзі тіленіп келмеген, жарық жалғаннан өздігімен кеталмай, ішінен ештеңе өтпесе шоқ түскенде жалап шыдатпайтын қуыныштың күйтін күйттеп тұрбанып қағады. Еңсебенді әр нәрсеге алаңға сарланбай, сол күллі тіршілік иесінің бәрі секілді өз ғамын өз жейтін жасқа жетті. Сонда өмір сүру деген енесіне жамырап кетпесін деп, күні бойы темір қазықты шырғайналып шыға алмайтын арқандаулы қараша ботадай, не қорлықты көрсең де, не сұмдықты бастан кешсең де, жан жүйеңді жадыратқан тәтті қиял аңсар арманның бәрінен адыра қалып, маңдайыңды тауғырып тасқа соқсаң да өзің тіленіп келмеген, келгесін еш тілегіңді қабыл қылмайтын кер тағдырдың тастақ тар қойнауына қызыл өңішіңнен қылғана байлану ма? Осы бір зұлматтың сұр жебесіндей оқыс сауал. Еңсеп алға шірет, әндігештің түбіне түсіп, топыра қаршып, мамықтай майса, алақаны күлдіріп есіп, кетейіз тұз аштып, күрек ұстатпай тұңғышырет түңіліп, күрсіне күйзелген күні ойына оралғанда, балғын көкіректің барша балаусасын жапыра жайпап, жермен жексен ғып кеткенді. Сонда еңсеп, шұқырдың түбінде күрегіне сүйеніп отырып ұзақ толғанғанды, бірақ жауап табалмағанды. Көңілдің бір қалтарысынан сымпетіп шыға келген сол бір сұмпайы ойдан қатты шошынғанды. Енді міне жер ортасына келді. Бала еңсептің басын қатырған шытырман сауалға әл жауап тапқан жоқ. Әлде өмір сүру дегеннің өзді әлгі бір әзәзіл сауалға жауап табалмай бас қатыру ма? Не де болса осы бір сұрақты түбегейлі толғап түбіне жетуге әлі күнгі мұршасы болмай келеді. Қолындағы күректің шолақ сабы маңдайына қатты батты, жалма-жан басын көтеріп алды. Мана келіп түскен емен күбінің әлі толмағанын көрді. Сусып құлаған қиыршық тасты күреп сала бастады, емен түбі толды. Қыларқанды жұлқылап жоғарға белгі берді. Шүмпілдеп толған емен күбі ту сонау төбедегі иненің жасуындай саңылауға қарай сырғанай жөнелді. Еңсеп күрегіне маңдайын тіреп қайтадан ойға шонды. 110 бет.